ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐตกลงอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดในช่วง1เดือนที่ผ่านมาและดึงดัชนีหุ้นกลับลงมาอยู่ในระดับที่เคยเป็นก่อนหน้าที่โดนัลด์ทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีนั้นรัฐสภาสหรัฐกับทำเนียบขาวกำลังพยายามผลักดันกฎหมายต่างๆเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจและสนับสนุนกลุ่มต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการที่โรงงานธุรกิจภัตตาคารสถานบันเทิงรวมทั้งโรงเรียนต้องปิดตัวลงและคนทำงานก็ถูกลอยแพหรือถูกลดเวลาทำงานด้วยโดยในส่วนของรัฐสภาสหรัฐขณะนี้ถึงแม้ส.ส.และส.ว.หลายคนจะรายงานว่าผลตรวจเชื้อโควิด-19 ของตนเป็นบวกแต่ผู้นำในสภาก็ยังไม่ยอมปิดสมัยประชุมเพราะต้องการผลักดันกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจให้เป็นผลสำเร็จก่อนและวุฒิสมาชิกชักชูเมอร์ผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาถึงกับกล่าวว่าเราสามารถคาดหมายได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะมีปัญหาเศรษฐกิจถดถอยเกิดขึ้นครับขณะนี้มีมาตรการบางอย่างที่ผ่านสภาและใช้เป็นกฎหมายแล้วแต่ก็ยังมีบางส่วนซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันอยู่โดยที่ผ่านสภาเมื่อต้นเดือนนี้คือมาตรการที่จะใช้เงิน 8,300 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนระบบสาธารณสุขและโรงพยาบาลในสหรัฐมาตรการที่ว่านี้เดิมทีนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ได้ของบประมาณเพียงราว 2,000 ล้านดอลลาร์และจะโยกงบประมาณเก่าสำหรับโรคอีโบลามาเสริมแต่พรรคเดโมแครตได้ต่อสู้และเพิ่มเงินอีกราว 3,000 ล้านดอลลาร์สำหรับการพัฒนาวัคซีนโคโรนาไวรัสและอีก 1,000 ล้านดอลลาร์สำหรับความช่วยเหลือระหว่างประเทศความพยายามส่วนที่2มาจากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อไม่กี่วันที่แล้วซึ่งเจรจาโดยตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและจัดสรรงบประมาณเพื่อการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆและให้สวัสดิการแก่คนงานที่อาจถูกปลดรวมทั้งกำหนดให้นายจ้างยังต้องจ่ายเงินเดือนแก่คนงานที่ลาป่วยด้วยเพราะขณะนี้ราว 25% ของคนทำงานในสหรัฐไม่มีสิทธิ์ได้เงินเดือนจากการลาป่วยอย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้ยังมีช่องโหว่อยู่เพราะไม่ได้ครอบคลุมถึงธุรกิจที่มีคนงานน้อยกว่า50คนหรือมากกว่า500คนรวมทั้งยังจำกัดจำนวนเงินที่คนงานสามารถได้รับหากต้องลาป่วยเป็นเวลานานในขณะนี้วุฒิสภาสหรัฐกำลังพิจารณามาตรการประคับประคองเศรษฐกิจชิ้นที่3โดยร่างกฎหมายซึ่งพิจารณากันอยู่ขณะนี้อาจต้องใช้เงินสูงถึง2ล้านล้านดอลลาร์โดยมีเนื้อหาส่วนหนึ่งที่จะมอบเงิน 1,200 ดอลลาร์หรือราว 40,000 บาทไทยแก่ครอบครัวอเมริกันตามระดับรายได้และจำนวนสมาชิกรวมทั้งจะให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่ธุรกิจขนาดย่อยและช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆด้วยแต่ประเด็นสำคัญซึ่งยังเป็นที่โต้แย้งกันอยู่ระหว่างพรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาก็คือพรรคเดโมแครตเห็นว่ามาตรการช่วยเหลือดังกล่าวยังดูแลชนชั้นกลางและผู้มีรายได้น้อยซึ่งได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่มากพอและไม่ต้องการให้พรรครีพับลิกันใช้งบประมาณไปช่วยโอบอุ้มอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นสายการบินโดยต้องการให้มีเงื่อนไขอย่างชัดเจนว่าธุรกิจท่องเที่ยวหรือการบินหากได้รับความช่วยเหลือดังกล่าวจากรัฐบาลแล้วจะต้องไม่ปลดหรือลดเงินเดือนคนงานรวมทั้งไม่สามารถนำเงินช่วยเหลือนี้ไปซื้อหุ้นกลับคืนหรือไปเพิ่มเงินเดือนสำหรับผู้บริหารระดับสูงด้วยในขณะที่พรรคเดโมแครตดูจะมีฐานะเป็นต่อมากขึ้นในวุฒิสภาขณะนี้เพราะวุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกันหลายคนติดเชื้อโควิด-19 และต้องกักตัวเองไม่สามารถมาร่วมประชุมออกเสียงได้นั้นเมื่อบ่ายวันจันทร์ขณะที่รายงานนี้วุฒิสภาสหรัฐยังไม่สามารถตกลงเรื่องนี้กันได้ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐตกลงอีกอย่างน้อย 3% แต่ประธานาธิบดีทรัมป์เองก็ยังแสดงความมั่นใจว่าจะสามารถผลักดันความช่วยเหลือที่ว่านี้ให้กับคนอเมริกันได้อย่างรวดเร็วและว่าเศรษฐกิจของสหรัฐจะฟื้นตัวและทะยานขึ้นอีกครั้งอย่างรวดเร็วได้เมื่อปัญหาการระบาดครั้งนี้จบสิ้นลงผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington